nisemilkom u nilqakom għat-13 u l-aħħar program mis-sensila ktieb ħdejn il-baħar. Sensila illi matula provajna il-ħarsu lejn kodba miktubin tajjeb, kodba illi huma tamin jaqrom, imma fl-istess ħin huma kodba illi wieħed jista' joqgħod jaqrom b'ċerta rilassament. Illum it-tema li ħnaqbdu dwarha hija jeżistix ir-rumanz perfett. Nammetti li din ħatkun xi ħaġa kompletament suġġettiva u m'għandix dubju li ħajkun hemm min f'moħħu għandu romanzi differenti li u jqishom jew jitqishom bħala ir-rumanz perfett jew kella jista' jkun hawn min jgħid isma' ma jiżlibda rumanz perfett. Imma jien dan ir-rumanz li se jkun qiegħed nippreżentalkom illum inqisu bħala ir-rumanz perfett. X'jiġifieri meta ngħidu ir-rumanz perfett? Xi jagħmel il-perfezzjoni f'rumanz. Wieħed mid-dibattiti li dejjem jinqara huwa kemm hemm l-element ta' suġġettività u fejn hemm u kemm hemm oġġettività pereżempju meta wieħed jagħmel il-ġudizzju jew il-kritika letterarja. Jien naħseb li ċerta element ta' oġġettività hemm dejjem u jista' jintlaħa. Jiġifieri ktieb li juża il-lingwa b'mod tajjeb u b'mod sabiħ u fatt oġġettiv li wieħed jista' jistabilixxih. Kemm wieħed joħloq karattri li huma b'saħħithom u li jaqdu l-ħtieġa tar-rumanz biex ngħidu hekk, l-ħtieġa tar-rakkont, il-ħtieġa tal-ġrajja, naħseb li huwa fatt li jista' jkun determinat b'mod oġġettiv. Il-solidità tal-karattri, il-solidità tal-diskors, il-kreattività tal-istorja, il-koerenza tal-romanz, naħseb li dawn huma kollha fatti li jistgħu jkunu determinati b'mod oġġettiv. Ovvjament jista' jkun hemm ukoll mbagħad kittieba li jagħmlu ċerta sforzi partikolari biex jiksru dawn il-parametri li qed insemmiġ fi daqas il-parametri li qed natijin naqas huma assoluti, imma jista' jkun hemm min b'mod konxju b'mod enfatiku jagħmel għażla illi immur kontra dawn il-kriteri. Imma hemmhekk ukoll wieħed jista' jgħid b'mod oġġettiv jekk l-attur jew l-awtur skużawni jirnexxilux illi jittrasgredixxi dawk il-parametri u jilħaq ovvjament dak li jrid jilħaq, jiġifieri mhux qed jagħmilhom sempliċement biex jgħid ikun għamilhom. Jiġifieri hemm żgur li hemm modi kif wieħed jista' jitkellem sa ċertu punt jagħti miżura oġġettiva ta' dak illi qiegħed jara. Ġifieri, jekk il-karattri ma jaħdmux, żgur li r-rumanz huwa dajjef. Jekk il-ġrajja mhijiex koerenti, jekk il-ġrajja mhijiex xi ħaġa li ħadd tixbdek jew li inti b'xi mod tara konsistenza tagħha, żgur li r-rumanz ħajkun dajjef. U hemm dawn il-parametri li mhux soqgħod nidħol fihom kollha hawnhekk għax inkella rridu nieħdu xi tliet erba' programmi nitkellmu dwar il-parametri tal-kritika. Imbagħad żgur li hemm l-element soġġettiv, jiġifieri li wieħed iħossu eqreb lejn ċerta tip ta' rakkont milli lejn ċerta tip ta' rakkont ieħor. Ġifieri nistqar fil-fatt naħseb li din ilha kemm il-darba li ħarġet pubblika lilna ktieb bħal Ulysses ta' James Joyce insibu impenetrabbli, ġifieri għalija provajt naqra imma tilif l-interess kmini meta bdejt naqra, jiġifieri kollha nagħmel dik l-istqarrija, jiġifieri kulħadd għandu il-gosti u mbagħad hemm l-element tal-gosti illi li jidħol u jilabu part importanti ovvjament fil-ġudizzju li nagħtu dwar romanzi u dwar ktieb. Il-ktieb li nixtieq li introduċikom miegħu llum huwa ktieb Taljan li ħareġ fl-1993, ġifieri huwa ktieb li huwa relattivament kontemporanju ta' awtur li madux magħna mit fl-2012 fl-età ta' 68 sena bil-kanċer, imma huwa ktieb li rebaħ ħafna premijiet letterari, għalkemm kemm tirbaħ premji letterari mhux neċessarjament huwa ġudizzju fuq il-kwalità tal-ktieb għaliex il-kull premju huwa dejjer fih dar ħafna l-element ta' soġġettività tal-ġurija, ġeli jkun hemm ukoll kwistjonijiet ta' politika, ta' ħafna kwistjonijiet, ġifieri il-premijiet letterari mhumiex wisq differenti mill-Eurovision bil-kontroversji kollha tiegħu. Ġifieri dan il-ktieb jiena nqisu bħala il-romanz perfett mhux sempliċement għax rebaħ il-premijiet, imma għaliex meta qrajtu dak kien dak li kien li jinħassejt dwaru. Meta tgħidu perfett ma jfissirx li m'għandux l-ebda tifett. Naħseb li f'kwalinkwa xogħol artistiku forsi l-ġudizzju tal-perfezzjoni huwa ġudizzju l-ewwel qabel kollox estetiku ta' ġmiel. Jiġifieri iktar milli il-perfezzjoni biex ngħidu hekk b'mod xjentifiku, qed nitkellmu iktar fuq perfezzjoni estetika. Il-ktieb li qed insemmi jismu Sostiene Pereira u l-ktieb huwa Antonio Tabucchi. Il-ktieb issibu anke bl-Ingliż, pratikament iżhom l-istess titlu Pereira Maintains, Sostiene Pereira, traduzzjoni ad litteram. U jitkellem dwar dan huwa ktieb ambjentat fil-Portugal fis-snin 30. Dawl ħaġa ħni bitkellmu fuq Tabucchi. Tabucchi kien kittieb Taljan li kien anke professur fl-Università ta' Siena illi kien jallem il-Portugiż, fil-fatt kien espert dwar il-poeta Portugiż Fernando Pessoa, ukoll kittieb li nissuġġer qabel li tfittxu ftit il-letteratura tiegħu. U fil-fatt Tabucchi iltaqa ma' poezija ta' Pessoa meta kien għadu student u kien qiegħed jivvjaġġa kien Pariġi fil-Gare de Lyon sab it-tabakkerija mar kien hemm dan il-ktieb u xtraħ u kien bit-traduzzjoni Franċiża, allura seta' jaqra il-Pessoa bil-Franċiż. U tant affaxxina ruħu Pessoa illi kif reġa' daħal lura l-Italja beda jistudja il-Portugiż. Eventwalment Tabucchi żewweġ Portugiża, beda jqatta' sitt xhur l-Italja, sitt xhur il-Portugal, u l-aħħar ktieb illi kiteb fil-fatt li jismu Requiem kidbu propju bil-Portugiż li għal dak il-ktieb tiegħu miktub bil-Portugiż, ġieri Sostiene Pereira u miktub oriġinarjament bit-Taljan, imma biex ngħidu hekk wara illi fil-Gare de Lyon f'Pariġi iltaqa' ma' Pessoa għal Tabucchi bdiet love story importanti ħafna illi definitlu ħajtu mal-Portugal. Meta qegħdin nitkellmu dwar il-Portugal ta' 36 qegħdin nitkellmu dwar il-Portugal fi żmien ta' dittatorjat Salazarista, dittatorjat tal-Lemin estrem, Lemin fasċista, fl-istess żmien dak il-gwerra ċivili fl-Spanja fejn ukoll kollok id-dittatorjat ta' Francisco Franco li huwa ukoll fasċista, dak id-dittatorjat fasċista fl-Italja ta' Mussolini u id-dittatorjat nazista ta' Hitler ġewwa il-Ġermanja. Mbagħad ovvjament fuq in-naħa l-oħra għandek id-dittatorjat stalinista ta' Xeluk estrem fil-Unjoni Sovjetika. Il-Portugal illi qed jippreżentanna hawnhekk huwa Portugal illi stejt huwa llupjat. Parti mill-effett ta' dan id-dittatorjat huwa ta' dittatorjat Salazarista huwa illi n-nies ħossuhom illupjati. Fejn l-affarijiet jiġru u in-nies tibqa' ma tirreaġixxix. Fil-fatt dewa ħaġa li waħda mill-ewwel affarijiet li jiftaħ biha ir-rumanz hija li fl-lenteħu jinqatel bniedem bil-pulizija u fil-gazzetti ma tidher imkien din dan il-qtil mill-pulizija ma jidher imkien, imma n-nies jgħidu lil xulxin meta jmorru fil-bar, isma taf x'ġara fl-lenteħu jgħidu li dwar dan il-qtil illi seħħ ta' dan ir-raġel mill-pulizija faxxista. U imma ħadd ma jagħmel xejn, ħadd jirrakkonta b'ċerta rassenjazzjoni fuq u għandek dan il-diskors li għaddej biex nidwek fil-widnejn imma ħadd ma jagħmel xejn. U tabuki laqgħana ma dan il-karattru fenomenali li huwa Pereja, min huwa Pereja. Però ħaġa, il-ktieb huwa qisu miktub qisu xi ħadd qed jgħid l-istqarrija li Pereja għamel lilu. Ġifieri qisu Pereja għamel stqarrija ma' xi ħadd. U dan ix-xi ħadd issa qed jirrakkontana l-istqarrija li Pereja għamel miegħu. Minu Pereja? Pereja huwa ġurnalist għandu fuq minn 50 sena, huwa overweight u b'problemi mhux bistapis imma anke ta' qalb, illi għamel 30 sena illi kien ġurnalist tal-Kronaka ma' ġurnal ewlieni fl-Lisbona, u issa għandu l-paġna ġifdad bil-paġna kulturali illi ta' ġurnal li huwa second rate, ġifieri ta' ġurnal żgħir, ta' ġurnalin. U x-xogħol tiegħu huwa illi jimla din il-paġna tal-kultura. U peress li għall-paġna tal-kultura u ħadd ma jħabbel moħħu fuq il-kultura, allura l-editur għallu illi jista' jimliha biex irid u jħajf dafih u l-editur ma jinteressax frankament biex jimla din il-paġna tal-kultura. Brekket żgħir li ħa niftaħ, kien hemm min qal li Tabucchi kiteb dan ir-rumanz propju biex jikkritika l-era ta' Berlusconi. Jista' jkun Tabucchi qatt ma għamel l-ebda dikjerazzjoni f'dak is-sens. Naħseb illi imma dak illi kitab dwaru Tabucchi nistgħu nidentifikaw miegħu ħafna lilin mill-kuntest tal-era ta' Berlusconi. Nerġa' lura għal Pereja. Pereja huwa bniedem illi għandu id-drawwiet tiegħu pratikament tista' taqbad tarloġġ u taf illi eżattament kif inhi mqasma din it-timetable ta' kull ġurnata tiegħu, timetable ta' ħajtu, il-paġna tiegħu jimliha b'ħafna traduzzjonijiet li jagħmel għall-Portugiż ta' kittieba Franċiżi ta' żewġ sekli qabel. U Pereja wkoll huwa bniedem li huwa ossessjonat bil-mewt u għandu din il-fissazzjoni illi fil-qawmin wara l-mewt il-tbezza u l-idea, anzi ma jemminx illi għat il-ġisem x-darba għat umu koll, ma jriċ illi kollu x-jaqsam ma l-ġisem tijaw anke wara li jmut, u għandu koll dil-ossessjoni bil-mara tijaw illi mietet mietet bit-tuberkolozi meta kienet ta' dażajra u allura hemm ir-ritratt tagħha illi naraw il-Pereja regolarment jitkellem ma' dan ir-ritratt daqs li kieku qed jitkellem ma' martu u jgħidilha xadda minnu matul il-ġurnata, etc. Pereja wkoll bniedem li jgħix fi nostalġija fi żminijiet meta kien student f'Koimbra u jiftakar dawk iż-żminijiet u kontinwament jagħmel dawn ir-referenzi għal dawk iż-żminijiet. Il-ħajja ta' Pereja tinbidel meta darba minnhom ikun qiegħed qalleb artiklu dwar teżi dwar il-mewt miktuba minn ċerta Monteiro Rossi. U Pereira jitwebbel li Montero Rossi jista jkun kandidat ideali biex jaħdem miegħu u jippreparalu nekroloġi ġifieri dawk l-artikli dwar il-mewt ta' awturi li għadhom ma mitux imma biex meta jmutu jsibhom lest jkun jista' jpubblikhom fil-ħin. U ek jaqbad it-telefon u iċempel isib il da Montero Rossi iċempillu u jiftehmu li ltaqgħu minn hemm tibda din il-ġrejja. Bejn Pereira li involvi ruħu ba Montero Rossi, il-kuġin ta' Montero Rossi, tfajla ta' Montero Rossi, u f'daqqa waħda il-ħajja tiegħu titwaħħad b'mod indiret ħafna imma fl-istess ħin sinifikanti immens mal-ħajja ta' dawn il-personaġġu minnhom Montero Rossi. Montero Rossi huwa żagħżugħ u tfajla tiegħu huma żgħażagħ, illi fil-verità dawn qegħdin jirrebellaw kontra ir-reġim, mhux ġo Lisbona imma fl-għalin tiegħu, u din ir-rebellijoni tagħhom bil-mod il-mod tibda iddakkar lil Pereira. Pereira li jibda jistaqsi ċerta mistoqsijiet, li jibda jaraf il-valur anke ta' dak illi qiegħed jippubblika fil-paġna tiegħu tal-kultura, u fil-fatt meta darba minnhom jippubblika storja illi spiċċa Vive la France, Viva Franza, l-editur jibat għal Pereira u f'daqqa waħda jibda jieħu interess f'din il-paġna kulturali u jibda jgħidlu illi ma jistax jibqa' dej jippubblika dawn il-xogħlijiet Franċiżi ma jibda jippubblika xogħlijiet patriottiċi Portugiżi. Issa Pereira kien bniedem li kien jawto ċensura ħafna lilu nnifsu, fil-fatt huwa jiċċensura x-xogħlijiet li jibda jibatlu Montero Rossi jgħidlu li dawn mhumiex pubblikabbli u jitfaħħhom dejjem fajl jiffaxxiklu dejjem qed jikber ta' xogħlijiet li mhumiex pubblikabbli. Imma f'daqqa waħda Montero Rossi jibqa jibadaw il-xalijiet, Pereira jibqa jiċċensurax, jiċċensurax li l-nifsu, u darba li ma jiċċensurax li l-nifsu, l-editur jintabax fl-importanza illi għanda il-paġna kulturali. Xiġri, jiġri illi darba minnom Montero Rossi. Jiġri jitlob l-ħinuna ta' Pereira, Pereira jgħinu biex jistaħba fil-dar tiegħu. Jiġu il-Pulizija Sigrieta jagħtu xeba papali lil Montero Rossi u ħallu ħal mejjet. U Montero u Pereira li kun prova jiddefendi lil Montero Rossi ma jiflaħx iktar. U jieħu jiddeċidi illi ma jistax jibqa' iktar jawto ċensura lil nifsu, ma jistax iċċensura iktar lil nifsu, ma jistax jibqa' iktar sieket. U allura jikteb dan nekroloġu dwar Montero Rossi u b'mod makak ħafna jirnexxielu jaħrab l-ċensura jitfa l-artiklu fl-aħħar momenti u l-artiklu ovvjament ħajoħroġ fejn Pereira qiegħed jipponta subajh lejn il-Pulizija Segreta lejn ir-reġim għal qtil ta' żagħżugħ Montero Rossi. Ovvjament Pereira ma flimkien ma dan l-artiklu jippjana kif jaħrab mill-Portugal u jħall Portugal wara nafu illi rnexxielu jaħrab propju mill-fatt illi Pereira qiegħed jirrakkonta din l-istorja lil xi ħadd li issa qed jirrakkonta lilna. Dek bejn wieħed u ieħor hija dan il-ktieb dwar l-istorja li nsibu hemmhekk. X'jagħmel dan il-ktieb daqstan tajjeb? Jiena naħid tal-ktieb ma fihx kelma waħda li hi waħda li hija żejda. Jew waħda li hija nieqsa. Huwa romanz li kull ma fih huwa 219 paġna. Jifier mhux romanz twil, huwa romanz kompatt ħafna u l-iktar ħaġa fenomenali dwaru hija il-mod kif jimxi dan romanz. Għax inti dawn ħaġa meta taraħ tara illi man imkien m'għandek dialogi. Dfir m'għandekx dialogi miktubin fil-forma tradizzjonali tagħhom, ma fil-verità dialogi qegħdin inkorporati fil-paragrafi tar-rakkont. Imma għall-ewwel tibda tħoss li l-istorja misejra mkien. jew miex timxi, jew imma bat tinduna li diġa rajt nofs il-romanz u tinduna illi kull paġna fil-verità hija biċċa minn jigsaw puzzle li qiegħda timbena kontinwament illi f'daqqa waħda ħatibda tagħmel sens. U ħatejdilna xi ħaġa iktar, ħatati xi ħaġa iktar lil din l-istorja illi qed jgħidilna ta' Bucchi dwar Pereira. U hemmhekk ma tinnota illi fil-verità din l-impressjoni f'daqqa waħda qishom ma jiġri xejn, minn hija mhijiex impressjoni tajba għaliex tinduna li f'kull paġna qed jiġri proprju xi ħaġa r-rakkont qed ikompli dejjem jikber livell jitla' fuq livell ieħor. Xi ħaġa oħra li taffaxxinani ħafna mill-istil ta' Tabucchi huwa ċerti repetizzjonijiet li daħħal ċerti repetizzjonijiet huma stilistiċi imma fl-istess ħin illi jagħtu identità mhux biss li rakkont ma identità ta' Pereira u ta' karattri l-oħrajn, naħseb li l-karattri li joħloq ta' Bucchi huma fenomenali. U ġifieri dan il-bniedem Pereira f'sal-aħħar tal-ktieb, ġifieri f'spazju vera ristrett ta' 213 il-paġna, issir tafu isek isu l-ħabib tijak, ġifieri din hija xi ħaġa illi turi kemmi tajba il-pinna ta' Bucchi. Inħoss li dal ktieb huwa tajjeb kemm bħala struttura, ktieb li kif taqbdu f'idejk ma jkollokx ħabti tħallih, storja tajba, storja illi movimentat, storja realistika, u mbagħad għandek ukoll ħafna riflessjonijiet. Imma il-mod kif ta' Bucchi jinseċ ir-riflessjonijiet tiegħu fin-narrattiva qatt ma jagħmlu ħsara lin-narrattiva. Ġifieri ta' Bucchi qatt ma jitlaq x'imkien fejn ħajbda jidħol ħafna punti filosofiċi. Assolutament le, jitfalik dik is-sentenza li tħallik taħseb bad jaqbadha forsi f'xi ġiex paġni lura wara u jaqbadha b'sentenza oħra u tinduna li hemm fil taħsib li waqt li jint qed taqra dan il-fil taħsib jerġa' jirritorna regolarment u jgħidlek dejjem xi ħaġa ekstra biex ngħidu hekk minn dak illi għallek qabel. Ġifieri jien inħoss li il-ħila illi għandu li kellu ta' Bucchi b'mod speċjali sostiene Pereira l-ħila teknika li juri kemm bħala kittieb u anke bħala ħassib huma inkredibli. Ġifieri naħseb li vera tgħidu li kemm qed titkellem b'mod superlattiv fuq dan il-ktieb, jiena nissuġġerilkom aqraw sostiene Pereira jew kellha Pereira maintains, jekk tista' taqrah bit-Taljan, aqrah bit-Taljan għax it-Taljan huwa inkredibbilment sabiħ, u mbagħad għajduli xidrilkom. Nixtieq biex intikom Toma Zajra kif jibda dan ir-romanz. Ir-romanz jibda b'dan il-paragrafu li jiena li huwa ftuħ mill-aqwa ta' romanz. Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate, una magnifica giornata d'estate soleggiata e ventilata, e Lisbona sfavillava. Pare che Pereira stesse in redazione, non sapeva che fare, il direttore era in ferie. Lui si trovava nell'imbarazzo di mettere sulla pagina culturale, perché il Lisboa aveva ormai una pagina culturale e l'aveva affidata a lui. E lui, Pereira, rifletteva sulla morte. Quel bel giorno d'estate, con la brezza atlantica che accarezzava le cime degli alberi e il sole che splendeva, e con una città che scintillava, letteralmente scintillava sotto la sua finestra, e un azzurro ormai visto, sostiene Pereira di un nitore che quasi feriva gli occhi, lui si mise a pensare alla morte. Perché? Questo a Pereira era impossibile dirlo. Sarà perché suo padre, quando lui era piccolo, aveva un'agenzia di pompe funebri, che si chiamava Pereira la Dolorosa. Sarà perché sua moglie era morta di tisi qualche anno fa. Sarà perché lui era grasso, soffriva di cuore e aveva la pressione alta e il medico gli aveva detto che se andava avanti così non gli restava più tanto tempo. Ma il fatto è che Pereira si mise a pensare alla morte, sostiene. Jiġri, din il- dan naqsu għall-ewwel paragrafu kollu kemm mhu ġust tajt kontoma tiegħu tinnotaw kif f'daw il-ftit sentenzi diġà sirna nafu minnu Pereira. Diġà sirna nafu minnu Pereira, diġà sirna nafu il-ġurnata kif inhi il-ġurnata sħun, diġà sirna nafu li Pereira qed jirrifletti fuq il-mewt, hija karatteristika tiegħu, sirna nafu dwar missieru, dwar il-mara tiegħu, innotaw ftit kemm hemm dettalji interessanti u importanti li se jkompli jiftaħ fuqhom tabukki f'dawn il-ftit vrus illi rajtilkom jien. Nissuġġerilkom se stiede Pereira, Antonio Tabucchi, bl-Ingliż issibuh Pereira Maintains. U hekk ġejna fit-tmiem dan il-programm, ġejna wkoll fit-tmiem din is-sensiela, il-sensiela tagħna ktieb ħdejn il-baħar, grazzi ħafna illi kontu magħna nittamaw illi xi wieħed minn daw il-kodba illi semmejt laqatkom u mortu tfittxu taqrawh jew tixtruh, nawguralkom il-bqija tal-ġurnata t-tajba u semmikom.
Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare.